Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃបុណ្យបាល់ស្ទីលជានិមិត្តរូបដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយសម្រាប់ប្រទេសបារាំងមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកោតសរសើរលោកលុយអ្នកប្រឆាំងចិនហើយបានរិះគន់ប្រទេសចិនដែលបានធ្វើបាបរូបលោកប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមភាពមិនប្រាកដប្រជាអំពីជោគវាសនារបស់ជនជាតិចិនភាគតិច Uyghur
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីនៅកម្ពុជាបន្តចោទគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាមែនថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភារវកម្មពេតូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ក្នុងចំណោម3ភាគអំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាភ្ញៀវកិត្តិយសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅឯពិធីបុណ្យបាល់ស្ទីលរបស់បារាំងដែលជាការបង្ហាញដ៏អឹកអាធឹកដែលរួមមានក្រុមភ្លេងកងទ័ពយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហោះពីលើហើយនឹងការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទង់ជាតិអាមេរិកបានត្រូវគេដោតជាមួយទង់ជាតិបារាំងនៅតាមដងមហាវិថីសង់អេលីសេនៅទីក្រុងប៉ារីដែលនៅទីនោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរក្បួនព្យុហយាត្រាជាមួយទាហានបារាំងរាប់ពាន់នាក់រត់ក្រោះប្រដាប់បាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលហើយនឹងរត់ពីដែរប៉ូលីសជាង 3,500 នាក់បានឈរការពារនៅតាមផ្លូវដែលក្បួនព្យុហយាត្រាដើម្បីការពារការវាយប្រហាររបស់ពួកភេរវជនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានដឹងច្បាស់លាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តភក្តិដែលបានមកជួយយើងដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែរគ្មានអ្វីដែលអាចបំបែកយើងបានទេមិនអាចបំបែកយើងបានជាដាច់ខាតវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងភរិយារបស់លោកនៅថ្ងៃនេះជាសញ្ញានៃមិត្តភាពដែលបានឋិតថេររហូតមកទល់ពេលនេះលោក Chris Smith ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯសវនាការមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាការស្លាប់របស់លោកលាវសៅពូអ្នកប្រឆាំងចិននិងជាជ័យលោកភីណូបាលសន្តិភាពជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនហើយនិងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលលោក Smith បានពណ៌នាការចាប់លោកលុយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2009ជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមួយហើយបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាទូនីតិរបស់ចិននៅក្នុងការស្លាប់របស់លោកលុយមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចឡើយលោក Smith បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគ្មានប្រទេសណាមួយត្រូវបានវិនិច្ឆ័យឧក្រិដ្ឋកម្មពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មនេះជាការស្លាប់និងជាការបំបាត់មាត់លោកលុយស៊ីវប៉ូនិងដេញតាមគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដូចជាការប្រឡាក់ដែលមិនអាចដោះលែងបានលោកអេដរយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកលុយដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេលោករយបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការធ្វើពលីកម្មនិងការស្លាប់របស់លោកខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងពេលដែលជាប់ពន្ធនាគារដល់អយុត្តិធម៌ចំនួន11ឆ្នាំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យសោកសង្វេគមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន ប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមភាពមិនប្រកបប្រជាអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិភាគតិចចិនវីហ្គើ60នាក់នៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការគាបសង្កត់ពីប្រទេសចិនឲ្យបញ្ជូនក្រុមជនជាតិភាគតិចនោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញបុរសនិងស្ត្រី62នាក់បានឋិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលតំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិចវីហ្គើចុងក្រោយជាង350នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដោយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2014ដែលបានស្វាស្វែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីប្រទេសថៃជាទីដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចវីហ្គើដែលជាជនជាតិភាគតិច Turks កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានប្រភពនៅក្នុងខេត្តស៊ីងឃៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាភាពចលាចលនៅក្នុងខេត្តស៊ីងឃៀងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងដោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចហើយនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសាសនាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការបង្កើនការសង្កត់សង្កិនលើវប្បធម៌រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចវីហ្គើពីការមានចំណងទាក់ទងជាមួយអង្គការទាមទារបំផាច់រដ្ឋនិងភេរវជនដូចជាអ៊ីស្លាមជាដើមការខ្វះការសម្របសម្រួលគ្នារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋទុច្ចរិតនានានេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយពីវិទ្យាស្ថាន Royal United Service ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពួកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នោះក៏បានអំពាវនាវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយសម្រាប់ផ្នែកឯកជននៅក្នុងការអនុវត្តការដាក់ពិន័យការវាយតម្លៃនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនដែលរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសកម្មភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចក្មេងជំទង់ម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករលាកមុខនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃជនរងគ្រោះទាំងនោះបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មុនមួយថ្ងៃនៃខួបរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកអ៊ីលហានគេម៉ាទុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួរគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបន្តចោទមេដឹកនាំសាសនាលោកហ្វូតូឡាហ្គូលិនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយអង្គការភារវកម្មហ្វេតូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះបន្តដាក់ការសង្ស័យលើគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាមែនថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការហ្វេតូលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកអ៊ីលហាន់គីម៉ាល់ទុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការភេរវកម្ម Fethullah Gulen Terrorist Organization ហៅកាត់ថា FETO ក្រោយអង្គការនេះបរាជ័យក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសទូគីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីខួប1ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារមិនជោគជ័យនៅប្រទេសទូគីដែលរៀបចំក្នុងស្ថានទូតទូគីប្រចាំកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីលហាន់គីម៉ាល់ទុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបណ្ដាញរបស់អង្គការភេរវកម្មហ្វេតូកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងរូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសជាង150នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញភារវកម្មនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីលហានគីម៉ាល់ទុកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
FETO is present today in more than 150 countries around the world
FETO មានវត្តមាននៅប្រទេសចំនួនជាង50ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសទូគីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាការក្រើនរំលឹកអំពីអ្វីដែលអង្គការនេះ អាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបាននៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូច្នោះយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ
លោកអ៊ីលហានគីម៉ាល់ទុកនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការភេរវកម្មហ្វីតូដោយអះអាងថាលោកបានផ្ដល់អធិភាពលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកឲ្យបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់នេះតែម្ដងតែដោយសារបញ្ហានេះជាបញ្ហារសើបនៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលទូគីកំពុងរិះរោចមជ្ឈបាយឈានទៅកាន់កាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់នេះ
So we are trying to find
ដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការឈានទៅកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់សាលា
ក្នុងឆ្នាំ2016លោកអ៊ីលហាន់ខេម៉ាល់ទុកបានបើកយុទ្ធនាការការទូតដោយបានជួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពិភាក្សាលើការស្នើសុំបិទគ្រឹះស្ថាននេះជំនួបនោះមិនបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេនាឆ្នាំដដែលនោះក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់នៅកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានលើកឡើងថាស្ថាបនិកសាលាហ្សាម៉ាន់បានផ្ដើមស្ថាបនាសាលានេះដោយផ្អែកលើស្មារតីនិងទស្សនវិស័យរបស់លោក Fethullah Gulen ដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីនៅកម្ពុជាអះអាងថាជាមេដឹកនាំអង្គការ FETO ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាគ្រានោះក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់បានអះអាងថាលោក Gulen មិនដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបង្កើតឬដំណើរការរបស់សាលានោះឡើយនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ីលហាន់គីម៉ាល់ទុកផងដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតែមិនអាចទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់ប្រសិនបើស្ថានទូតទួគីផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាដុំកំភួនដែលបញ្ជាក់បានថាគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់ជាបណ្ដាញរបស់ក្រុមភេរវក
ការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងធ្វើដែរហួយឲ្យមានភស្តុតាងប្រអស់ច្បាស់តែយើងយើងមិនគាំទ្រទេបើសិនមានកិច្ចការងារមានប្រសពរបស់តាច្បាស់លាស
់រដ្ឋប្រហារយោធាដែលមិនបានជោគជ័យនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានិងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទេសចរវប្បធម៌និងទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសទួគីនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋអំណាចប្រទេសទួគីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនេះមានមនុស្សច្រើនជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងអ្នករៀបគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារ100នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតមានប្រជាពលរដ្ឋ190នាក់ក៏បានស្លាប់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ1,400 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋទួគីលោកដេតសុឧត្តមសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់កម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកមកលើគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់នេះបន្តទៀតលោកថាការចោទប្រកាន់ថាគ្រឹះស្ថាននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មអាចបង្កក្តីបារម្ភដល់សិស្សដែលកំពុងសិក្សានិងឪពុកម្តាយរបស់សិស្សដែលបានបញ្ជូនកូនមករៀនសូត្រនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះ
រសារលើកនេះវាជាការលើកឡើងដដែលថ្មីទេខ្ញុំមិនគិតថាវាប៉ះពាល់អីខ្លាំងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺយើងលើកចិត្តឲ្យលោកអគ្គរដ្ឋទូតគាត់ទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់ដែលអត់មានមូលដ្ឋានវាជារឿងធ្វើឡើងមួយឆ្នាំហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាលាយើងធ្វើមានការភ័យព្រួយពីសំណាក់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជានិស្សិតនិងបុគ្គលិកជាង2000នាក់ពេលឆ្នាំមុន
លោកដេតសុឧត្តមសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយតេតិននឹងចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់អាចនឹងពិចារណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទួគីនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីលហាន់ខេម៉ាល់ទុកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលទួគីដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតាយីបអឺដូហ្គានកំពុងបន្តអង្កេតរោគអ្នករៀបគម្រោងរដ្ឋប្រហារយោធាដែលមិនបានជោគជ័យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាតុលាការក៏កំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានោះដែរលោក Fethullah Gulen គឺជាមេដឹកនាំចលនាសាសនាដែលគេស្គាល់ថា Hizmet ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា service ឬការបម្រើដែលជាម្ចាស់មូលនិធិសមាគមអង្គភាពព័ត៌មានជាច្រើននិងសាលារៀននៅប្រទេសទួកគីនិងនៅបរទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាល់សាស៊ីរ៉ាដែលបានចេញផ្សាយនាពេលកន្លងមកលោក Gulen ក៏ត្រូវគេដឹងថាជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលទី2ក្នុងប្រទេសទួកគីតែបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ilhan Kemal Tuk ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួកគីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងថាលោក Gulen បានតាំងខ្លួនលោកថាជាបុព្វជិតមូស្លីមមួយរូបនៅប្រទេសទួកគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កូនកាត់វៀតណាមអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ុកគីតាំនិងជេនីសបានស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ពួកគេដែលជាអតីតទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមតើស្ថានភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះលោកហៃឌូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនឹងហុងចិនដានិងនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ឯងត្រូវតែធ្វើការសម្រាប់មហូបដែលឯងហូបនៅក្បែរទីក្រុងញ៉ាជេងគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសតុយហេដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានកងទ័ពផ្សេងទៀតសម្រាប់កងកម្លាំងអាមេរិកនៅអតីតវៀតណាមខាងត្បូងមូលដ្ឋានកងទ័ពផ្លូវអាកាសនេះគឺជាទីតាំងរបស់កងយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំងរបស់យោធាអាមេរិកទាហាននិងអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងដែលសម្រាប់ពីការងារជារឿយៗជួបជុំគ្នានៅទីមស្រាក្នុងភូមិតូចមួយដែលមានដីហុយនៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានកងទ័ពនោះអ្នកស្រី Gwen T. Ngoc Wing គឺជាម្ចាស់ទីមស្រានោះថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ1971អ្នកស្រី Ngoc Wing បានបើកកន្លែងរកស៊ីដោយសពដងហើយបានរកឃើញប្រអប់ក្រដាស់មួយដែលមានទារកម្នាក់នៅក្នុងនោះ
អ្នកស្រីនិយាយថានូណាក៏ដោយដែលបានបោះបង់ចោលទីរក់អាយុ3ថ្ងៃកំពុងតែចង់ប្រាប់ដល់ទីហ៊ានអាមេរិកស្បែកសថាទីរក់នេះគឺជាកូនរបស់ទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមទីហ៊ានអាមេរិកទាំងនោះអ្នកស្រីងកវងបានចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសនោះដូចជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយបានដាក់ឈ្មោះកូននោះថាងៀនតាំបន្ទាប់ពីទីក្រុងសៃកនបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំ1975អ្នកស្រីងកវងនិងតាំដែលមានអាយុ4ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរំអប់រំឡើងវិញអស់រយៈពេល6ខែទោសរបស់ពួកគេគឺលក់ស្រាបៀរឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំង
តាំមានអាយុប្រហែល11ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីងកវងបានចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់ផ្លេឃូជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់អ្នកស្រីហើយបានទុកតាំឲ្យនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីស្ត្រីដែលតាំហៅថាយាយតែងតែនិយាយថាឯងមិនសមរស់នៅទីនេះទេហើយដរាបណាឯងរស់នៅទីនេះឯងត្រូវតែធ្វើការដើម្បីម្ហូបអាហារដែលឯងបរិភោគតាំនិយាយថាខ្ញុំទៅរៀននៅពេលដែលខ្ញុំអាចទៅបានហើយភិកច្រានខ្ញុំទៅធ្វើស្រែនិងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតជួនកាលតាំរកឃើញកំប៉ុងក្របបែកដៃប្រភេទ M79 នៅក្នុងវាលស្រែយុវជនរូបនេះនឹងរុះក្របបែកនោះហើយយករំសេវទៅប្រើសម្រាប់ចាប់ត្រីនៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅនៅនិទាខរដូវឆ្នាំ1987តាំបានឮសូរសំឡេងផ្ទុះមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេ5នាក់បានព្យាយាមរុះក្របបែកដៃមួយគ្រាប់គ្រាប់ផ្ទុះនោះបានសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់
ពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនគួរនៅទីនេះទេនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់អាមេរិកមួយទៀតក្នុងសង្កាត់តាមគួងនាងងឿនធីជិនបានជួបជាមួយនឹងទីហ៊ានអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាលោកស៊ុលអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលដែលនាងជិនបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជេនីសគូវៀននៅឆ្នាំ1972នៅឆ្នាំ1969លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Richard Nixon បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយដែលលោកបានហៅថាជាគោលនយោបាយវៀតណាមនៃសង្គ្រាមដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពលោក Nixon បានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកកាំងសន្សឹមសន្សឹមគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយ
លោកសូលនៅពេលនោះឈរជើងនៅទីក្រុងបៀងហ្វេគឺជាទាហានម្នាក់ក្នុងចំណោមទាហានដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1972ហើយត្រូវបានចាក់ចោលនឹងជីននិងកូនស្រីអាយុ4ខែឈ្មោះ Jennyលោកសូលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅតែបន្តផ្ញើប្រាក់និងសម្បត្តិជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងត្រឡប់ទៅជួបនាងជីននិងកូនស្រីរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលដែលទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានឈ្លានពានចូលក្នុងទីក្រុងបៀងហ្វេនៅចិត្តចុងឆ្នាំ1972នាងជីនបានព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារនាងចេននីសនាងបានដុតសម្បត្តិនិងរូបថតពីសូលចោលនាងបានចាប់ផ្ដើមពន្លាសក់រួញរបស់កូនស្រីនាងហើយអះអាងថាឪពុករបស់កូនស្រីនាងគឺជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាស្បែកខ្មៅនៅទីបំផុតនាងបានកោរសក់របស់នាងចេននីសនិងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះជីដូនជីតារបស់នាងនៅភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមវិញផ្ទះនោះស្ថិតនៅក្បែរក្រុងតាមគ្វេងលើផ្លូវជាតិ Highway លេខ1ដែលនៅទីនោះនាងបានជួបលោកសូលជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1968ផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះធ្វើពីឫស្សីប្រក់ស្បូវមាន3បន្ទប់បន្ទាប់ពីអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនោះដើរដោយជើងទទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកំរាលដ៏កខ្វក់នៅក្នុងផ្ទះនោះបានរលុបអស់ហើយคล้ายទៅជាភ្លឺរលោងវិញ
នាងចេនីសអាយុ5ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះជាមួយនឹងម្ដាយជីដូនជីតានិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងម្នាក់ជីតារបស់នាងដែលបានដាច់ជើងម្ខាងនៅក្នុងសង្គ្រាមសម្រាននៅលើប៉ៅអ៊ីឫស្សីតូចមួយម្នាក់ឯងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវសម្រានរួមគ្នាលើប៉ៅអ៊ីមួយទៀតនាងចេននីសទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្បែរផ្ទះសាលារៀននោះមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងមានពីរបន្ទប់ហើយមានសិស្សប្រហែល30នាក់ក្នុងបន្ទប់រៀននីមួយៗបន្ទាប់ពីនាងចេននីសបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី5គ្រួសាររបស់នាងមិនមានលទ្ធភាពឲ្យនាងបន្តការសិក្សាទៀតបានទេនាងបានឈប់រៀនដើម្បីជួយដាំដំណាំនៅពេលព្រឹកនិងលក់ម្ហូបអាហារនិងផ្លែឈើរហូតដល់ថ្ងៃលិច
នាងនិយាយថាខ្ញុំត្រូវគេវាយជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេនិយាយថាខ្ញុំគឺជាសត្រូវពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនគួរនៅទីនេះនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនគួរទៅរៀននោះដែរអ្នកផ្សេងទៀតចំអកលលើយឲ្យនាងដោយប្រើពាក្យអសុរោះចំពោះសម្បល់កូនកាត់របស់នាងនិងហៅម្ដាយរបស់នាងថាជាស្រីបេសាទៀតផង
មាតុភូមិនិវត្តកុមារកំព្រាដែលជាកូនកាត់ដូចនាងចេននីនិងនាយតាំមិនត្រូវបានគេរាប់អាននៅក្នុងសង្គមវៀតណាមនោះទេដោយសារតែពួកគេមានមុខមាត់និងពណ៌សម្បុរខុសពីគេឯងគេហៅពួកកូនកាត់ទាំងនោះហៅថាបួយដើយឬធូលីនៃជីវិតដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើកូនកាត់ទាំងនោះសភាអាមេរិកបានអនុម័តលើច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថា Emigration Homecoming Act កាលពីឆ្នាំ1987ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារកំព្រាជិត30,000នាក់របស់យុវជនអាមេរិកអាចមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគ្រួសារដូចជាប្តីឬប្រពន្ធកូនម្ដាយឬអាណាព្យាបាលឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងកុមារកំព្រាទាំងនោះបានដែរដូច្នេះក្រោយពីរងចាំលោកសុលអស់រយៈពេល18ឆ្នាំនាងចេននីសនិងម្ដាយរបស់នាងនិងបងប្អូនស្រីម្ដាយតែមួយឪពុកទីទៃរបស់នាងបានចាកចេញពីវៀតណាមដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លាហូម៉ាមន្ត្រីម្នាក់ក៏បានមកពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់តាំផងដែរយុវជនរូបនេះគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតាមចាប់ខ្លួនរូបគេហើយក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងផ្លេកឃូដើម្បីស្វែងរកអ្នកស្រីងោកវឹងអ្នកស្រីងោកវឹងគឺជាម្ចាស់ទៀមស្រាដែលបានរកឃើញតាំនៅក្នុងប្រអប់មួយហើយនឹងបានចិញ្ចឹមរូបគេដោយជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបង្កើត
បន្ទាប់ពីទទួលបានការធានាថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីពិតប្រាកដអ្នកស្រីងុកវឹងបានទៅជាមួយនឹងនាយតាំដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងសៃហ្គនអ្នកស្រីងុកវឹងបានលក់នាយតាំទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយទៀតក្នុងតម្លៃជាមាស 2G សមាជិកគ្រួសារថ្មីរបស់នាយតាំបានសង្ឃឹមថានឹងចាក់ចេញជាមួយនឹងតាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានជោគជ័យនោះទេនៅអាយុ19ឆ្នាំនាយតាំបានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1991
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ឪពុកបង្កើតពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជនដៃដល់ដែលប្រដាប់ទៅដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិនិងកាំបិតបានបាញ់ហើយនឹងចាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើប៉ូលីសនៅក្នុងសង្កាត់អូស៊ីទីនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសលោកស្រី Mickey Rosenfield បាននិយាយថាជនដៃដល់បានព្យាយាមចាក់មនុស្សខ្លះនៅមុនពេលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីកន្លែងពិសិដ្ឋដែលពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាទីជ្រកកម្មពិសេសហើយពួកអំបូរជនជាតិជីវិសហៅថា Temple Mount ចៅក្រមជាតិពេរូម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកអូឡាន់តាហ៊ូម៉ាឡាអតីតប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ55ឆ្នាំនិងភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់រួមគណិតមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវដ៏ធំមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនសំណង Odebrecht របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Richard Conception បានសម្រេចឃុំឃាំងលោក Humala និងភរិយារបស់លោកខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាប្រុងប្រៀបធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនេះអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាកាលពីពេលថ្ងៃសុក្រគោរពសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើបាតកម្មនៅពេលដែលអង្គការនេះកត់សម្គាល់ឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះជនជាតិវេណេស៊ុយអាឡាជាង 52,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឆ្នាំ2017នេះដែលមាន2ដងលើសចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំកាលពីឆ្នាំ2016នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានហើយព្យាយាមបំបាត់កងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់របស់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារការវាយប្រហារក្រុមភេរវជននោះនៅលើសមរភូមិជាច្រើនកន្លែងក្នុងក្តីសង្ឃឹមយកប្រៀបនៅក្នុងការប្រយុទ្ធហើយនឹងការចុះខ្សោយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.